интернетта татар тілендегі яңалықлар, тұрмышны жеңілейту үшін тудырылған яңа проектлар турында біз сізге атна сайын пәрәуіз сәхифесінде сөйлеп келеміз. Бүгінгі қонағы білен сізіне Раил Ғатаулин өзі таныштыра.
Әдетте, ғади күн көріштегі түрлі реал процессларыны біз әкірінен күнап интернет сілдеріне көшіре барабыз, хәм интернет сілдерінде енді татар мәғарифі, шулай оқ, балалар бақшаларына орнашып, хәм мені интернет сілдеріне тоғын бір яңа сайт барлыққа келді, ол енді tuylar.ru деп атала. Біз әлігі сайтпен танышу үшін әлігі проектінің идея авторы Данил Сафаровна қонаққа шақырдық. Tuylar.ru сайты. Бу инде үзенә күрә оригиналь дә түгел, чөнки русларда мондай берләр бар. Менә татар халкы бурын-бурыннан инде әби-бабалары, туган-тумашалар тәкъдим буенча шулай танышу, шундый яктан гына танышып бер-берсе белән гаилә корып җибәргәннәр һәм туйлар ясаганнар. Хәзер инде интернет селтәре булгачтан офыклар киңәйде дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу сайтта үзенә күрә хәзерге вакытта бик кирәк, бик уңайлы бер чарадыр интернет селтәрендә. Менә сайтны ясаган Шанда, ана нинди мақсатлардан шығып, көз алдына тұтып, сіз әлеге проектіні жасап шықтыңыз һәм шы сайтынан таныстырсаңыз еді.
Tuylar.ru сайтын ясап біз әлбәттә велосипед ойлап шығармадық яңа баштан. Мұндай сайтлар енді рус интернетінде де шақты, анда конкуренция да бик зур. Шақты тулы сайтлар, тулы кішіне ішіліп келелер, ақшада ішілейлер сыр түгел. Татарда есе мұндай сайтлар жоқ еді. Біз бәлки біріншідір, бәлки мен білмеген сайтлар болғандыр, білмеймін. Қайдан келді мұндай идея? Татар туйлары ул үзе бер зур дөнья. Бүген туй алып баручы табым дисәң, бик авыр аны табырга. Чөнки менә шушы җәйге айларга, июль, август, сентябрь, октябрь айларына бик авыр туйга алып баручы җырчылар табырга. Шуңа күрә шушы сайтны ачып җибәрдек. Әлеге портал туй үткәрергә җыенган кешеләр өчен дә файдалы булыр. Беренче чиратта, икенчедән инде туйга кагылышы булмаган кешеләргә дә шактый кызык булыр дип уйлыйм. Нишен дигәндә, яңалыклар биреп барырга тырышырбыз. Туйлардан һәм шулай ук татар туйларыннан фоторепортажлар. Аларны карау, кәләш белән кияү өчен шатлану бик тә кызыклы дип уйлыйм.
Менә әлеге сайтны шундый үзенчәлегенә әйтеп китер идем. Күп кешеләр туйлар үткәрә башлыйлар, анда татар телендә төрле котлаулар, теләкләр һәм башка шундый мәгълүматны һәм гомумән туйны ничек үткәрүне, татар туйларын ничек үткәрүне хәзерге заман яшьләре кайберләр белеп тә бетермиләр. Шуңа күрә бу ресурс инде шушы төп чыганак дип уйлыйм иң беренче ратта.
Төп чыганак булсын иде инде Урайл. Нишен дигәндә шул максат белән без аны башладык та, әгәр кияү белән кәләш туй оештырырга җыена икән, безнең сайтка керсен, бөтен планнарын шунда кырсын дип башлап җибәрдек бу проектны. Ә татар туйлары алар бик күп төрле, менә мин күзәтеп йөрим, мусульман туйлары бар, шулай бит хәмерсез үтә торган, ислам канунлары буенча уза торган, элекеге традицияләргә тартым татар туйлары бар. Бразына европалашкан татар туйлары бар. Алар барсы да бик күп төрле. Шулай ук алып баручылар тамадаларның стильләре, сценарийлары да бик күп төрле. Менә без максималь дәрәҗәдә менә шушы төрле юнәлешләрне берләштереп, ниндидер кызыклы берләштерә торган бер сайт оештырырга уйладык. Монда безнең төрле файдалы киңәшләр дә бар. Мәсәлән, кәләш туйып күлмәген ничек сайлау, нинди букетлар сайларга, төрле ир белән хатынга караган дуалар мәсәлән. Мондай бу файдалы мәгълүмат шактый һәм бу сайт гаилә корып җибәрергә җыенган кешеләр өчен шуннан да файдалы китерер дип уйлыйм.
Хәзерге интернет селтәрендә күп кешеләр сайтларын ясыйлар да, аннары финансиялан мөмкинлекләре булмагачтан ничектер кемнәр калдырып китүчеләр дә бар. Бу сайтны мин инде уйлыйм, барыбер үзенә күрә киләчәктә тагын да яхшыртып алып барырга мөмкин бирә торган шундый финансияларына карап планлаштырасыздыр, шулаймы?
Әйе, финанс ягына хәзер кайтырмын әйләнеп. Шуннан да кай вакыт сайтны ясаталар, мин без инде сайтлар ясау белән шактый да шөгыльләнәбез. Сайтны ясаталар да, мөхәммәне ташлыйлар, яңартып баручысы булмый. Нәтерле оешмаларга карата да әйтәм мин бу сүзне. Сайтның аның бөтен кызыгы да, бөтен мәгънәсе дә шунда, ул бар тик яңартып барганда гына тулы кешене эшли. Без шушы сайтны да һәр даим яңартып барырга тырышачакбыз, чөнки яңартылмаган сайтның бәясен мин түгел күз алмыйм. Яңартылмаган сайт ул үле сайт. Финанска килгәндә, минем уйлавымча, тулы кешене эшли торган интернет сайт акча китерергә тиеш. мен бу сөзне бер дә тиге урыксынып әйтмим, оялып та әйтмим. Ул акча китергән шырактагына тулы кешене эшләячәк һәм ул стабиль булачак. Бары тик акча китергән шырактагына, әмә син аңа җитди карый аласың, син аңа иртә белән йокың туймыйча тора аласың, аны эшлисең, ул сине тотып тора. Әгәр инде ул сине хоббига әйләнә икән, бу инде стабиль әйбер булмый. Мин килешәм, үз эшен яратырга кирәк, теге акчага гына бөтенсе бәйле түгел. Әгәр акчага гына бәйле булган булса, бәлки мин беркайда чыгып, сату алу белән шөгыльләнгән булар идем. Мин башка төрле өлкәләр белән, бер-бер информацион технологияләр, медиа өлкәләре алары кызыклы, әмма шул ук вакытта алар акча китерергә тиеш. Бу сайт ничек акча китерер дип сорыйсың икән, киләчәктә рекламага өмет бар, чөнки туйлар индустриясе ул бик зур өлкә, анда бик күп кеше акча эшли. Һәм рекламага да шактый урын бар дип әйтәсем килә. Һәм берникадәр дәрәҗәдә бу агентлык формасында үтергә мөмкин. Шушы юнәлеш буенча эшләп, шушы сайтка киткән чыгымнарны капларга исәп, һәм инде үзебезнең эшебезне ничек тә финанс яктан тәэмин итәргә.
Менә без сайтлар турында сөйләштек, сайтны ясадык та, аны ташласаң үле сайт дип, менә инде шулай туйны шулай ясадык та, шуның белән кеше белән саубалашып беттегел, ә менә туйлар ясаучы метады гаиләне алып та барасы бар. Менә татар гаиләләре өчен киләчәктә нинди булса, менә татар гаиләләре өчен көндәлек шундый киңәшләр, психология буенча һәм башка педагогика буенча үзара бала тәрбияләү буенча гомумән шушы ир ат һәм хатын-кыз арасында мөнәсәбәтләр, гаиләдә әти-әниләр белән мөнәсәбәтләр, менә бу мәгълүматлар әлеге сайтта киләчәктә күрергә мөмкин булырмы? Чөнки эш бит туй белән генә бетми.
Әйе, шуннан да туй әле ул беренче адым ир белән хатын мөнәсәбәтендә. Без беренче адымыбызны ясадык, сайт танышу, кавышу дигән бүлек ачтык. Дөрес, ул хәзер буш, әмма без анда көтеп калабыз, шул исәптән менә Азатлык радиосын тыңлаучылардан да, әгәр дә сөйгән ярыгызны һаман да тапмагансыз икән, язып җибәрегез безгә, без аны элеп куярбыз. Һәм бәлки безнең сайт сезгә кайлык кырып җибәрергә бер этәргеч булар. Ә бу син әйткән идея, ул чыннан да кызыклы идея һәм бу аерым ниша дип уйлыйм мин. Моның өчен бәлки аерым сайт кирәктер. Һәм аны шулай ук бик кызыклы итәргә була. Мәсәлән, гаилә нормаларына багышланган сайт булса, ул бәлки бала тәрбияләүгә барып ташса, ул бик зур һәм шәп портал булар иде дип уйлыйм.
Менә интернет челтәрендә инде безнең татар гаиләсе дигән сайтта эшләп килә. Бу юнәлештә әгәр дә дәвам итсәк, татар гаиләсе .ру адресы буенча кереп карарга мөмкин булыр иде. Әмма ләкин татар гаиләсе .ру сайты инде күптән барлыкка килгән булса да, бу өлкәдә эш алып барылмый, сайт туктап калды, менә үлеп калды. Бәлки менә киләчәктә шушындай проектлар белән бергә берләшеп, мәсәлән, интернет челтәрендә аралашу, дуслашу, танышу, шундый сайтлар бар. Бу сайтларны үзара берләшергә, дуслашыргадыр.
Сайтлар алар татарлык на хас күренеш түгел. Ул рус интернетында да андый сайтлар бик күп башлана да ташлана. Бу нормаль процесс. Кайбыраулар эшли, дәвам итә, кайбыраулар туктап кала. Ә бу таныштыру, кавыштыру өлкәсендә, мәсәлән, безнең менә бу юнәлеш ул беренче генә түгел. Менә мисал итеп китерә алам yoldash.com сайтын. Бу Москвадан Илсур исемле егет башлаган проект, ул инде моннан бер 10 ел элек дип әйтим икән, бик зур популярлык казанып, инде бик күп татар гаиләләренә оешырга булышты. Һәм моның бит әлебез финанс ягы турында сөйләштек. Мин бит әле күпме савап ягы бар. Мәсәлән, бөтен Россиядан яшьләр бер-берсен, татар яшьләре бер-берсен табышты. Аларның инде хәзер бер 10 яшьлек балалары да бардыр дип уйлыйм мин. Мин Илсурдан ул турыда сораган бар. Мин әйтәм, Илсур, син ул яшьләрне, ул гаиләләрне барлыйсыңмы? Аларны син кавыштырдың булып чыга бит инде. Әйе, кайберләрен беләм ди, кайберләрен белмимдер дә бәлки ди. Бу бик күңелле күренеш. Интернет, мәсәлән, гаилә кырып җибәрә икән, бала туарга этәргеч бирә икән, һәм гаилә бәхетле була икән. Интернетның моннан да зур файдасы булырга мөмкин дә түгелдер.
Менә безнең интернет челтәрендә шундый бер начар гына күренеш бара. Безнең хәзерге яшьләребез, яш кызлар, яш егетләр анда каядыр ВКонтакте һәм башка челтәрләрдә русча аралашып утыралар, русча сөйләшәләр һәм нәтиҗәдә татар кешеләре башка милләт кешеләрен табып, инде катнаш гаиләләр барлыкка килә. Кызганыча каршы менә бу катнаш гаиләләр күпчелеге менә мәсәлән ике татар кешесе бергә гаилә корып җибәрүгә караганда, шундый катнаш гаиләләрдә аерылышулар һәм гомумән аңлашылмау шартлар бик күп килеп чыга. Саклап калу өчен яшьләрне нинди тәкъдимнәр, нинди киңәшләр әйтеп китә алар иде?
Катнаш гаиләләргә килгәндә, мин бу күренешне пропагандаламыйм да, тәнкыйтьләмим дә. Мин уйлыйм, һәр очрак бик индивидуальдыр ул. Минем бик күп катнаш гаиләләрнең бар. Уңай нәтиҗәле күренешләре дә, мисаллары да, тискәре күренешләре дә. Белмим, әйтә алмыйм. Шуңа күрә шушы нейтралитет ул мәгаен безнең сайтка да кагылыр ул. Мен білем, қазір бік көп милләтші кішілер мен қарата тәнқид ұты білен шығар, шылай бет. Әмі мен өлем, тойлар сайтында иқтибар мен әшуші татар тойларына болашақ. Никах қатнаш ма, қатнаш төгіл ма, аңсын енді бары бірді ешлер өзләрі қалиті. Хәмі әгер оларының бейрамы екен, біз шушы бейрамны оларға, үйіштіруға ярдамын етеміз.
Енді біз келешекте ешлерімізге нинди милеттен болуына қарамастан, өз парларын, табуларын тілейміз. Егетлер қызлар өзләрі танышып, моторына татар ғайлесі ғырып, әмінде шындай матур-матур туйлар ясап, келешекте бу яшьләрнең истәрендә калдырылык мәгълүмат биргән, аны әзерләгән өчен шундый бу туйлар рус сайтыда шушы яшьләрнең киләчәгендә истәлегендә бары тик яхшы яктан гына истә калсын иде.